habeen wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af-soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa magaalada town washington.
fiidnimo isniin bisha abriilna waa 7/12/2017 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeena voasomali.com idaacadda caawa waxaa idiin daadahinaya cabdixakiin maxamuud shirwaac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
dhegeystayaal idaacaddeeda fiidnimo aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah kumanaan qof oo muhaajiriin oo laga soo badbaadiyay badda mediterraneanka, waraysi ayaanu idinka haynaa.
dadkani waa dadka muhaajiriinta ama taariibayaasha la yidhaahdo, badankoodna afrika ayay ka yimaadeen, oo sida soomaaliya iyo eritreya iyo ethoobiya iyo matalan niger iyo dalalka ku dhowdhow. waa dadkan bay haajiraayo, dhammaantood yurub bay u socdaan. waxaa kaloo ku jira weliba dad dhinaca yeman ka yimid.
waxaa kaloonu idiin haynaa qodobada ugu muhiimsan ee warmurtiyeedka ka soo baxay kulankii madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada ee muqdisho lagu soo gabagabeeyey.
waxaan ku heshiinay inaan isu tanaasulno, waxaan ku heshiinay dadka maanta soomaaliya haysta oo ah amni xumada inaan ka wada shaqayno oo aan polisi guud ama siyaasad guud aan ka lahaano sidii aan dalkan nabad ugu soo dabaali lahayn, ummadda soomaaliyeedna nolol fiican aan ugu hogaamin lahayn. waxaan ka hadalnay arrinta ugu xulus haddana haysata abaaraha oo ilaahay aan ka baryeelno inuu naga dulqaado.
waxaa kaloo idaacadda inaan fiidnimo aad ku dhegaysan doontaan xubintii qurba joogta doontii gaabnayd iyo weliba qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweyne ku-xigeenka dalka maraykanka Mike Pence ayaa socdaal ku tagay dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa caddeeyey in Maraykanku si buuxda u garab taagan yahay dalka Kuuriyada Waqooyi Kuuriyada Koonfureed xilli Kuuriyada Waqooyi ay weli waddo tijaabo gantaalaha halista ah. shirjiraayadu ay si wada jir u qabteen Mr Pence iyo madaxweynaha xilka siha ayaa ahna ra-iisul wasaaraha Kuuriyada Koonfureed Hwang Yoo-kyoan ayay labada mas-uul carabka ku adkeeyeen xidhiidhka qotada dheer ee labada waddan iyo weliba iskaashigooda. saakaarunimadii ayuu Mr Pence booqday saldhig militari oo ku yaalla xuduudda ciidamadu dhooban yihiin ee labada Kuuriya ay wadaagaan, halkaasoo uu kula kulmay hogaamiyaasha militariga iyo weliba ciidamada dalka Maraykanka. Pence oo socdaal 10 maalmood qaadan doona ku maraya dalalka ay xulufada yihiin ee ku yaalla qaaradda Asia ayaa sheegay in Maraykanku uu doonayo in amniga labada Kuuriya lagu guuleysto hab nololeed iyo wadaxaajood, balse wuxuu caddeeyey in 100% ay la jiraan Kuuriyada Koonfureed.
xisbiga AKP ee ka taliya dalka Turkiga ayaa sheegay inay guul ka gaareen aftidii dalkaasi laga qaada axaddii shalay ahayd, taasoo madaxweyne Erdogan siinaysa awood cusub. ilaa haatan waxaa la tiriyey 99% codadkii la dhiibtay, waxaana warbaahinta Turkigu ay sheegeen in dadka ogolaaday wax ka beddelka dastuurka ay gaareen in ka badan 51%, halka dadka kasoo horjeestana ay heleen tiro in ka yar hoosaysa 49%.
la taliyaha amniga qaranka ee dalka Maraykanka oo socdaal ku tagay dalka Pakistan ayaa kulamo gooni-gooniya la qaatay saraakiisha militariga iyo weliba dad shiciba, isagoo kala xaajooday arrimo badan oo la xidhiira dhinaca nabadgelyada, gaar ahaan xaaladda waddanka ay dariska yihiin Afghanistan ee dadaalka loogu jiro sidii loo xasilin lahaa. Masar Mark Master oo isniintii shalay gaaray magaalada Islaamabad maalinuun kadib markii uu soo dhammaaday shir ay ku kulmeen madaxda dalalka Afghanistan oo ka dhacay magaalada Kabul, waxaanay ka wada hadleen iskaashiga labada waddan ee la dagaalanka argagixisada iyo ciidamada militariga Maraykanka ee ka howlgala dalkaasi Afghanistan.
wasaaradda arrimaha dibadda ee Syria ayaa sheegtay in beesha caalamka ay u baahan tahay inay midayso dadaalka lagula dagaalamayo argagixisada, isla markaana ay joojiyaan isku dayada lagu marin habaabinayo laguna xaqirayo muhiimadda dagaalka si loo xasiliyo dalkaasi uu dagaalku ka socday muddada ka badan 6 sano. qoraalka wasaaradda laga soo gudbiyey ayaa waxa ay axaddii shalay loo diray xogayaha guud ee qaramada midoobay Antony Guterres iyo golaha ammaanka ee qaramada midoobay. warqadan ayaa lagu xusay qaraxii sabtidii loo geystay bas waday dad laga soo daadgureeyay aagaga ay ku nool yihiin dadka dowladda taageersan, kuwaasoo qayb ka ahaa heshiis daadgureyna oo laga gaaray magaalooyinka ay dagaaladu ka jiraan. walaada Syria waxaa ku lug leh kooxo dhowr oo ay ka mid yihiin kooxo xiriir la leh kooxda Al-Qaeda balse dawladda Syria ayaa si joogta ah dadkaasi ugu tilmaamaysa kooxaha dagaalka kala soo horjeeda dawladda Bashar al-Assad in ay tahay argagixiso warqadan qoraalka ee shalay ayaa markala waxay ku celisay eedeyntii dawladda Syria ee ku aadanayd in dawladda Mareykanka iyo Turkiga ay taageerayaan mucaaradka Syria ay tahay kuwa taageero siinaya urur argagixiso halkaan nagala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington in ka badan 1000 qof ayaa maalintii shalay laga soo badbaadiyay xeebaha badda Libya iyadoo la soo gaarsiiyay jasiiradda Sicily ee dalka Talyaaniga dadkan oo la sheegay in ay yihiin dadka soo haajiray wadamada saxaraha ka hooseeya ee qaarada Afrika ayaa u soo badbaadiyay markab laga leeyahay dalka Jarmalka safaaradda Soomaaliya ee dalka Libya ayaa sheegaysa inay ku jiraan dad Soomaali ah dadkan Abdulxakiin Maxamuud Shuruuc ayaa arintan waxa uu ka wareystay danjiraha safaaradda Soomaaliya ee dalka Libya Muxiidiin Maxamed Kaalmooy
waxaan maqleynaa hadda maalmihii hadda ugu dambeeyay waxaan maqleynaa soo gaareysa yaani ila 3000 in la badbaadiyay ayaan maqleynaa oo soo gaareysa inkastoo aan kor joogsano in daa saarin laakiin dad tira intaas la gaaray oo dooyo far badan la socday in la soo badbaadiyay qaarna wali la leeyahay baan soo gaareysa magaras
waye maxay isugu jiraan dadkani sanax xaqiiq ka yimaadeen sanax xaqiiq ku socdeen
dadkan waa dadka muhaajiriinta ama taariibayaasha la yiraado badankoodna Afrika ayay ka yimaadeen oo sida Soomaaliya iyo Eritrea iyo Ethiopia iyo mesela Niger iyo dalalka ku dhow waa dadkan ay haajiray dhamaantood Yurub bay u socdaan waxa kale oo ku jira waliba dad dhinaca Yemen ka yimid ayaa ku jira Soomaali u badan oo wadabada xarama dadkaas oo jinsiga kala duwan ah oo taariib iyo dhamaantood Yurub u socda ayay isugu jiraan walow markay sheegayaan qodobka Liibiyaanka iyo ay yiraahdaan maartay dad ma Afrikaana laakiin xogta aan helayna dadka kala duwan inay isugu jiraan baan helaynaa xogtooda ma
garanayo way warkii ugu dambeeyay hadda soo baxay wuxuu sheegayaa ilaa 1000 qof in markab laga leeyahay dalka Jarmalku uu soo badbaadiyay maalintii shalay tola ahadii in Soomaali ma ku jirtaasay ma ka warqabtaan dadkaasi laga soo badbaadiyay badaba ee maalintii shalay
xaqiiqada jirta xaqiiqada waxay tahay dadka markood ugu horeysaba ama Soomaali ahaadeen ama qolooyinka kala ahaadeen waxay gacanta ugu jiraan oo u xareysan yihiin oo doonyaha saara niman magafayaal la yiraado nimankaasuna waxay ku sugan yihiin dhulka aanay dawladdu ka talinin waliba xilliga hadda lagu jiro kala ugu sii daran oo sida aad la socotaan dagaal baa bartamaha Liibiya ka socda hadda oo dawladda la aqoonsan yahay oo caalamka aqoonsan yahay iyo mid ka soo horjeeda ayaa dagaal culus dhexmaraya marka dagaaladaas ay jiraan nimankan doonyaha rara ama dadka taariibiya waa fursad ay jecel yihiin oo jawga cakiran bay ka faa'iideystaan marka dadka meelo majhuul ah oo aan la garanaynin oo iyaga iyo niman kale oo hubaysan oo kaliya ay yaqaanaan ay dadka marsiiyaan oo aan la garanayn oo iyaga kaliya ay og yihiin marka si sax looma ogaan karo laakiin si dadban baan ku ogaanaa inta badan qolooyinkan hadda la sheegayo inay ku jiraan dad Soomaali ah inay ka mid yihiin baan si aan toos u helnaa
waayay kasta kale waxay wararku sheegayaan in marka laga yimaado dadkaasi la soo badbaadiyo sidoo kalena ay jiraan iyaguna dad ku dhintay badda oo ilaa 10 gaaraya iyada taasi maxaad warka haysaan xidid
waa maqnay waxaan soo gaaray dad meedada badda ku jira in la helay iyagaa waxaan ku jirnaa inaan ogaano maarti baadi goobkooda inaan helno jinsiyadooda bidab yani sidaxayxada inaan u ogaano marar fara badanna waxay ba isku dayaan marka meelaha baddu ay meedo soo toftay in meelahooda lagu aaso oo aan meelii ka soo jeedin aan la gaartiinin taasina waxa keenaysa gacan ugu jirida ay dadkaasi markooda horeba gacanta ugu jiraan dadkan aan cidna ka amar qaadanin oo dawladda xayndaabkeeda aan ku jirin taa ayaa keenaysa
waayay hawshan markaynu leenahay tahriibka iyo weliba dadka socdaalaya badda isku haligaya maraya sanadihii ugu dambeeyayba way soo socotay iyadoo kaba marxalad ay maraysay islamarkaana ay dad aad u tiro badan ku dhinteen badda waxaa la tilmaamayaa in inta sanadkan dhowrkan bilood ay imika sanadka aynu kaga jirno inay korodhay islamarkaana dad kumanaan gaaraya ay baddaasi soo mareen maxaa dhiirigeliyey amaba tirada intaa leeg soo kordhiyey baad isleedahay inay baddii soo galaanay tirada intaa leeg timaado
waxaa jira arrimo dhowr ah oo isbiirsaday ayaa dhiirigelinaya oo tirada inay sii zaaidana keenaya waa marka ugu horeysa deganaansha darida ka jirta ama colaadaha aan dhammaanin ee ka jira dadkan meelaha ay ka imaanayaan taas waa sababta koowaad sida matalan Yemen oo kale, Soomaaliya oo kale iyo meelaha la midka ah ee colaadaha ka jiraan oo wali ila colaadii aan la soo afjarin ama aan soo dhamaanin waa sabab muhiim ah oo keenaysa dadku inay soo tahriibaan. Sababta labaad waa shaqalaanta baasan, gaar ahaan dhalinyarada jaamacadaha iyo dugsiyada sare ka soo baxay oo kumaan kun ah, hadii ay shaqo waayaan iyadana waxay keentaa tahriibkaasi waxyaabaha kordhinaya ayaa ka mid ah. Sabab kale meesha la soo maray ama kuwa loo yaqaano dowladaha macbarka oo Liibiya ugu horeysa oo deganaasa darrika ka jirta xoog leh, Liibiya colaad baa ka jirta, colaadaasi waxay keenaysaa marka dadku wax tahriibiyay inay fursad helaan. Fursadaas ayay isku dayay inay ka faa'iidaystaan oo jawigan xakiran oo dowlad la'aanta ah inay ka faa'iidaystaan bay isku dayayaan. Sabab oo saddexaad ama afraad aan iraada ee waxa waaye, hadda waxaa lagu sii shaqayaa waqtiga badfuranka lagu sii shaqayaa oo bilaha nagu soo aadan waa waqtiga baddu ay furantahay sida ay yiraahdaan nimanka dad badda yaqaana. Marka arrimahaas oo isbiirsaday waxay keenayaan inay dadku kusoo diiradaan ama aada ugu soo qulqulaan inay xagga Yurub aadaan.
Kaas waxa uu ahaa danjiraha safaaradda Soomaalida ee dalka Liibiya Muxiidiin Maxamed Kaalmo oo u warramayay wariyaha Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Waxaan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo joogtaanba waa waxaa dhegaysanaysaan v o ida ka imanaysa magaalada Washington, haatanna magaalada Muqdisho. Madaxda dowladda Soomaaliya iyo weliba maamul goboleedyada ayaa ku heshiiyey in si degdeg ah ay u bilaabaan howlgal ciidan oo ay si wada jir ah oo ka dhan ah kooxda Al-Shabaab. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa gabagabadii shir laba cisho madaxdan uga socday magaalada Muqdisho ka sheegay inay ku heshiiyeen in ay Al-Shabaab ka saaraan meelaha ay ka haystaan ee ay abaaruhu ka jiraan si ay gargaarka u gaarsiiyaan dadka halkaasi ku nool. Haddaba warbixinta waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Laba maamulood oo shir albaabada u xiran yihiin madaxda dowladda iyo madaxda maamulada ay ku lahaayeen xarunta madaxtooyada ayay maanta ka soo saareen warmuugtiyada ku faahfaahiyeen waxyaabihii ugu waaweynaa ee shirka lagu lafaguray. Agaasimaha warfaafinta madaxtooyada ayaana saxaafadda u akhriyay qodobada laga soo saaray shirkaasi.
Shirkan labada maalmood socday, qodobadii ka soo baxay waxaa ka mid ahaa madaxdu waxay walaac ka muujisay xaaladaha abaaraha, xaaladda abaarta ee kasii daraysa taasoo galaafatay nolosha dad iyo dunyo fara badan keentayna barakac baahsan. Madaxdu waxay bogaadiyeen dadaalada iyo gurmadka ay hormuudka ka yihiin shacabka Soomaaliyeed guda iyo dibadba iyo beesha caalamka. Madaxdu waxa ay garwaaqsatay baahida degdeg ah ee loo qabay in la xoojiyo dadaalada lagu badbaadinayo nolosha dadka tabaaleysan, waxaana la isla gartay in loo baahan yahay qorshe cad oo looga hortagayo abaaraha soo noqnoqday. Madaxdu waxa ay rajo wanaagsan ka muujiyeen geeddi-socodka siyaasadeed ee dalka iyo wada shaqaynta wanaagsan ee ka dhexaysa madaxda federaalka iyo madaxda dowlad goboleedyada. Madaxdu iyaga oo tixgelinaya xasiloonida dalka iyo mabaadiida dib u heshiisiinta waxa ay dhiirigelinayaan wadahadalka dowlad goboleedka Galmudug iyo Ahlu Sunna wal Jamaaca. Madaxdu waxa ay isku raaceen siyaasadda amniga qaranka iyo hannaanka loo marayo hirgelintiisa taasoo ay garwadeen ka noqonayaan golaha amniga qaranka. Madaxdu waxa ay ansixiyeen qaab dhismeedka cusub ee golaha amniga qaranka oo uu guddoomiye u yahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya.
Madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ay garab taagnaayeen ra-iisul wasaare Khayre iyo madaxda maamulada ayaa sheegay in dhammaan dhinacyadu isku raaceen ka shaqaynta danta dalka Soomaalinimo iyo isku tanaasul.
Waxaan isla gaarnay inaan ka shaqeyno danta guud ee ummadda Soomaaliyeed, inaan ku midowno dhowr arrimood oo muhiim ah, inaan u shaqeyno Soomaalinimada, inaan u shaqeyno. Waxaan ku heshiinay inaan isku tanaasulno, waxaan ku heshiinay dibka maanta Soomaaliya haysta oo ah amni xumada inaan ka wada shaqeyno oo aan policy guud ama siyaasad guud aan ka lahaano sidii aan dalkan nabad ugu soo dabaali lahayn, ummadda Soomaaliyeedna nolol fiican aan ugu hogaamin lahayn. Waxaan ka wada hadalnay arrinta ugu culus oo haddana haysata abaaraha oo Ilaahay aan ka baryeeno inuu naga dulqaado. Waxa keena abaaraha qayb ahaan waa colaad, marka haddaan ammaanka xalinno waxaan aaminsanahay colaadaas qorshe loo sameeyo abaarahaas iyo fakhriga dhibaatada Soomaaliya haysta inaan xalka gaari karno. Waxaan ku heshiinay inaan isku tashanno, inaan garbaha isqabsanno, gacmaha isqabsanno, ummadda Soomaaliyeed aan u shaqeyno dan shaqsi ah, dan gaar ahaanayn aan ka tagno. Bacdamaa ummadda Soomaaliyeed kulligood la soo wada eegayaan inaan xal u keenno.
madaxweyne farmaajo ee shirkiisa jiraa ku sheegay in dhammaan dhinacyada shirka ka qayb gala isla garteen in la qaado howlgal ka dhana kooxda Al-Shabaab iyadoo la sameeyo gol amni qaran, taasoo madax u yahay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Waxaa ku heshiinay howlgallada si degdeg ah inaan u bilowno oo ummadda Soomaalida abaaraha dhibaateeyeen aan gaarsiino, aan isu diyaarino qolada nabadiidka ah, aan isu diyaarino sidii meelaha ay haystaan oo ay ummadda ku dhibaateenayaan aan uga dulqaadno. Beesha caalamka marka, beesha caalamku waxay raadinaysaa waxay tahay annaga inaan xalki keenno haddaa Soomaalinaha. Cid kale oo noo keenaysa xal ma jiraan, cid kaloo dalka noo difaacaysa ma jiraan, cid kaloo dhaqaale noo keenaysa ma jiraan. Waxa weeye waxaasoo dhan waxaa laga rabaa waa annaga iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed oo taageera dowladda federaalka iyo dowladda goboleedyada.
Shirkan oo labada casho la soo dhaafay ka socda xarunta madaxtooyada, waxyaabaha kale lagu lafaguro waxaa ka mid ah ka qaybgal shirka dhici doona magaalada London bisha soo socota horaanteeda, kaasoo dowladda Ingiriiska u qabanaysa Soomaaliya. Madaxweyne Farmaajo wuxuu xusay in shirkaasi ay hoggaan u noqon doonto dowladda Soomaaliya.
Shirkaasi waa sababta aan isugu nimid in aan tagno annagoo hal weji ah, annagoo iswadanna, annagoo ka shaqeynaya dan guud oo Soomaaliyeed, annagoo maxaa ku yiraahdaa ka shaqeynayna sidii dalkaan aan nabadgelyo ugu soo dabaal lahayn, sida u dhaqsiya badan caalamkan aan uga codsan lahayn gacan lagu siiyaa. Waa mahadsantihiin.
Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal. Guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee Afrika Axmed Axmed ayaa ku sugan magaalada Muqdisho oo uu maanta safar ku tagay. Guddoomiye Axmed ayaa la sheegayaa inuu u tagay Muqdisho si uu u arko heerka ciyaaraha kubadda cagta ee Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho. Guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta Afrika waxaa Muqdisho kula kulmay madaxda ciyaaraha Soomaaliya sida wasiirka ciyaaraha iyo madaxa xiriirka kubadda cagta Soomaaliya. Guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee Afrika Axmed Axmed waxa uu dhalasho ahaan ka soo jeedaa dalka Madagaskar. Waxaa xilkaasi loo doortay bishii hore magaalada Addis Ababa doorasho ka dhacday. Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc ayaa booqashada waxa uu ka wareystay guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliya Cabdiqani Saciid Carab.
Wafdiga maanta ee magaalada Muqdisho soo booqday waa wafdi guddoomiyihii kubadda cagta qaaradda Afrika Master Axmed, oo booqasho rasmi ku yimid Soomaaliya asagoo ujeedadu u yimid ay tahay inuu arko kubadda cagta Soomaaliya oo markii ugu horreysana ay tahay Soomaaliya in wafdi qaaradda Afrika ka socda.
Waayahay, maxaad kulamo yeelatay, maxaad kaga wada hadashay kulamadaasi?
Waxay booqdeen kaliya magaalada maaha, waxaa muhiim ahaa inay booqdaan garoomada aan ku ciyaarno, wayna booqdeen garoomada aan ku ciyaarno oo dhan, iyo weliba kii weynaa ee dalku iska lahaa Itali Muqdisho oo ciidamo degan yihiin, oo maantana waxyaabaha laga hadlayo ka mid tahay in ciidamadaasi ay baneeyaan garoonkaasi loogu ciyaaro. Waxyaabaha markaan ka wada hadlayno waxa ugu weyn horumarintii kubadda cagta Soomaaliya inuu gacan ka geysto, maadaama uu yahay guddoomiye cusub oo dhawaan la doortay, horena ay ugu ballan qaaday inuu yimaado marka la doorto.
Way maxaa la taaban karaa imika guddoomiye tusaale ahaan oo kale Soomaaliya? Dabcan waxay u baahan tahay dhinacyo badan oo dhinaca kubadda cagta iyo weliba qeybaha kala duwan ee sportiska in laga caawiyo. Laga fili karaa xidhiirka kubadda cagta ee qaaradda Afrika aad ka wada hadasheen ay muhiim tahay in bulshada u sheegi karna?
Horta guddoomiyaha yimid Master Axmed wuxuu qaabilsan yahay oo keliya kubadda cagta sportiga kale wax shaqa kuma laha. Waxyaabaha muhiimka hadda uu ballan qaaday waxay tahay, horta marka hore wuxuu aad ugu farxay inuu Soomaaliya yimaado, arkana sida kubadda cagta u shaqeynayso iyo garoomadooda. Waxyaabaha noo ballan qaaday waxaa kamid ah in sare loo qaado aqoonta macalimiinta iyo garsooriyaasha iyo maamulka oo kooxaha. Wuxuu kaloo ballan qaaday in garoomada kubadda cagta inuu wax ka dayactiri doono oo wax ka qaban doono dhinaca goobta lagu ciyaaray goobaha kaleeto. Ballanqaadka kaleetana waxaa kamid a inuu joogteyn doono maadaama ay Soomaaliya kamid tahay wadamada yareedka ee Afrika in dhaqaalaha heshan, inuu si gaar u caawin doono waxyaabahaasa laga wada hadlay. Oona runtiina micnaha annaganana ahayd fursad weyn in madaxda Afrika ay soo booqato dalkeena oo ahayd taariikhaan markii ugu horreysa. Marka kulley waxyaaba ballan qaadana kulley isagaa Britoda wuxuu qaban doonaa shir jira ayd uu kusoo bandhigi doona hadii la yiraahdo. Laakiin inta hadda shirarka looga wada hadlay iyo ballanqaadyada uu sameeyey intaas ayaa ka mid ah.
Waayahay, maxaad isleedahay guddoomiye, way ka bedeli kartaa ama way kusoo kordhin karaysaa xaaladii kubadda cagta ee Soomaaliya booqashada wafdigan intan leegay imi magaalada Muqdisho?
Waxay kusoo kordhin kartaa marka u horreysa bahda kubadda cagta Soomaaliyeed meel kasta ay dalka ka joogaan, waa markii u horreysay ay maqlaan taariikhda in guddoomiye kubadda cagta Afrika uu soo booqday dalkeena Soomaaliya waxay u tahay taas horta fursad weyn ee dadkeena u tahay waxay fursad weyn oo kale u tahay xiriirkeena sanad kubada cagta gudiga isfurinta in wadankii ku marti qaadaan oo keenaan gudoomiyaha qaranka Afrika fursadaha kale ee muuqda waxay ka mid tahay dalkaaga markuu gudoomiyuhu soo booqdo wuxuu ogaanayaa in kubad cag ay ka jirto iyo dhaqdhaqaaqaas uu jiro wuxuuna qaadanayaa fikir markii hore fikir uu ka haystay mid ka duwan ayuu maanta haystaa markii hore fikir kale uu haystay maantana markuu garoomada booqday oo magaalada uu socdana fikir kale uu haystaa fikirkaas kale ayadana naftigeeda waa fursad qaali ah
way ugu dambeyn haddaan gudoomiye ku weydiiyo waxaa tilmaantay inuu garoomada booqday tusaale ahaan garoonka weyn ee stadiumka magaalada muqdisho oo haddaba aad carabaabtay amaba ay degan yihiin ciidamo ka mid ah ciidamada amison wararka qaarna soo gaaraya sheegaya in wafdigiinii gudoomiyahan xiriirka kubadda cagta qaaradda afrikana uu ka mid ahaa booqanaya garoonka ay ciidamada ka hor istaageen intay ka hor bilowgii hore inay galaan garoonka warkaasi suu jira maxaad nagaga ku dhin kartaa
runta ana wafdi waan la socday mana arkin waxna hor istaagay kulleyna dee telefishinada iyo kulleyba iyo media kulley marqaati ka noqon doonta meelaha la booqday wayna arki karaan haddii la booqday stadium muqdisho iyo haddii kaleba media laga arki doonaa taasaa sheegi doonta in la booqday in kale tan kalena hadda wax iska hor imaada oo hadda tiri lama geli karo meeshaan annaga kulleyba lamaana kulmin meel kastana booqashadan u aadnay sidii loogu talagalay inoogu dhammaatay wax culays oon dareenana habeenkaa ma jiraan
kaas waxa uu ahaa gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed cabdiqani siciid carab oo u warramayay wariyaha cabdixakiin maxamuud sharwa
xisbiga mucaaradka ugu weyn ee dalka turkiga ayaa maanta dalbaday in la baabiyo natiijada aftidii sharci dalkaasi lagu qabtay ee awooddu siinaysay madaxweyne Recep Tayyip Erdogan mucaaradka ayaa sheegay in codkii haa ee natiijada aftidaasi ay muujinayso kala qaybsanaan weyn oo dalka ka dhex jirta iyo weliba walwalka ka imanaya hogaamiyeyaasha dalalka turkiga kooxaha mucaaradku waxa ay sheegeen inay natiijada aftidaasi ay ka hortegi doonaan haddii loo baahdana ay maxkamadda midoobay yurub ee xuquuqda aadanaha la tigsan doonaan warbixinta waxay noo hayaa wariyahayaga Ismaaciil Xuseen Farjar
madaxweynaha dalka turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku dhawaaqay in ay guul ka gaadheen aftidii laga qaaday dalka turkiga maalinimadii axadda ee shalay taas oo isbeddel weyn ku keenaysa habka maamulka dalkaas waana mid ka mid a isbeddeladii ugu waaweynaa ee lagu sameeyo siyaasadda cusub ee dalka turkiga hase ahaatee kooxaha mucaaradka ayaa iyagu sheegaya in ay jirtay wax istaba marin islamarkaana ay dacwad ka keenayaan natiijada soo baxday magaalooyinka waaweyn ee kurdiyiintu ay degaan ee ku yaala koonfur bari ee dalkaas iyo saddexda magaalo ee dalkaas ugu waaweyn oo ay ku jirto caasimadda Ankara iyo weliba magaalada Istanbul ayaa dadka ku nool ay u codeeyeen maya kadib olole ballaadhan oo dhinacyadu ay wada galeen madaxweyne Erdogan ayaa sheegay in 25 milyan oo qof ay taageereen hindisaha wax ka beddelka dastuurka waxaana aftidani ay jidka u xaadaysaa in dalkaasi ka guuro nidaamka baarlamaaniga ah isla markaana u guuro nidaamka madaxtooyada sidoo kalena waxa meesha ka baxaya xafiiska ra-iisul wasaaraha wax ka beddelka dastuurka waxa ogolaaday 20.5% dadkii aftida ka qayb galay isbeddeladan cusub ee ku imanaya hanaanka xukunka ee dalkaas ayaa dhaqan geli doona doorashada la filayo in ay dalkaas ka dhacdo sanadka 2019 halkaas oo madaxweynaha soo socda uu soo magacaabi doono golaha wasiirada iyo weliba tiro madaxweyne ku-xigeen ah oo aan ilaa hadda la cayimin sidoo kalena wuxuu madaxweynuhu awood u yeelan doonaa in uu beddelo ama magacaabo saraakiisha dowladda ugu sarreysa isaga oo aan ogolaansho weydiisanayn golaha baarlamaanka waxaa jira warar la isla dhex marayo oo sheegaya in madaxweyne Erdogan uu ku dhawaaqayo doorasho cusub si awoodaha dastuurku uu siiyey ay u dhaqangalaan isla haatanba hase ahaatee ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka turkiga ayaa isagu sheegay in aanay jirin qorshayaashaasi oo aanay miiska oolin wuxuuna tilmaamay in doorashada la qabanayo xilligii hore loogu asteeyey oo ah sanadka 2019 madaxweyne Erdogan ayaa ka badbaaday iskuday inqilaab oo fashilmay bishii July ee sanadkii hore waxaana taasi ay keentay in madaxweynaha oo arrintaas ka jawaabaya in uu xabsiga dhigo ilaa 7,400 oo qof halka xilkii laga qaaday ama shaqo joojin lagu sameeyey ilaa 120,000 oo kale gudoomiyaha ku xigeenka xisbiga mucaaradka ugu weyn ee cilmaaniga ah ayaa ku baaqay maanta in la joojiyo natiijada aftida taas oo uu ku tilmaamay in ay ahayd mid uu awoodda ku kororsanayo madaxweynuhu wuxuuna tilmaamay in dacwadooda ay gaarsiin doonaan maxkamadda xuquuqda aadanaha ee midowda yurub haddii ay lama huraan noqoto Bulent Tezcan gudoomiyaha ku xigeenka xisbiga jamhuuriga ee shacabka ayaa sheegay in xisbigoodu ay cabashooyin kala duwan ka heleen gobollo kala duwan oo dalkaas ku yaala taas oo ay ka mid ahaayeen in dadku aanay awood u lahayn in ay u codeeyaan hab qarsoodi ah wuxuuna sheegay in meelaha qaarkood in codadka loo tiriyay hab qarsoodi ah wuxuu kale oo sheegay in go'aanka ay guddida doorashadu ku qaateen in ay aqbalaan waraaqo aan shaambadeysnayn in ay ahayd mid si cad uga soo horjeeda sharciga gudoomiyaha ku-xigeenka wuxuu sheegay in xisbigoodu ay cabashooyinka u gudbin doonaan guddiyada doorashada ee magaalooyinka iyo guddida qaran ee doorashooyinka qaabilsan isaga oo sheegay in haddii ay ku qanci waayaan in ay racfaan u qaadan doonaan maxkamadda dastuuriga ah ee dalka turkiga maxkamadda xuquuqda aadanaha midowga yurub iyo cid kasta oo kale oo awood u leh gudoomiyaha guddida doorashada oo isagu kula hadlay warbaahinta magaalada Ankara ayaa sheegay in isbeddelka lagu sameeyay shuruucda doorashada isla markaana ay guddidu ku ogolaadeen in la aqbalo waraaqaha aan shaambadeysnayn ee lagu codeeyay aftida in aanay ahayn wax lala yaabo maadaama ay xukuumaddu mar horeba tallaabadan oo kale qaaday galaalka iyo waraaqaha codbixinta ee lagu tilmaamayo in aanay sax ahayn marka la gaaray habeenkii ugu dambeeyay waa kuwo ay soo saareen guddida doorashadu waana kuwo sax ah oo aan la been abuurin jarmalka ayaa sheegay in natiijada aftida ee sida aadka ah isugu dhow ee ka dhacday dalka turkiga inay muujinayso in madaxweynaha dalkaasi ay mas-uuliyadi ka saaran tahay in uu isu soo dhaweeyo shacabka dalkiisa ee kala qaybsan halka war ka soo baxay xafiiska madaxweynaha dalka faransiiskana lagu sheegay in natiijada aftida dastuurka ee awoodda badan siinaysa madaxweynuhu ay dalkaas ka abuurtay kala qaybsanaan wuxuuna ugu baaqay in dhinacyada siyaasaddu ay isugu yimaadaan wada hadal afhayeen u hadlay aqalka kremlin ee looga arrimiyo dalka ruushka ayaa lagu sheegay in natiijada aftida dastuurka dalka turkigu inay tahay mid u taala shacabka dalkaas ayna tahay in cid waliba ay ku ixtiraamto doonista shacabka dalka turkiga
waagaaga dhegeystayaalkaasi wuxuu ahaa ismaaciil xuseen farjar oo inala socodsiinayay warbixintii ku saabsanayd aftidii laga qaaday wadankaasi turkiga ee dastuurka wax laga bedelayay haya fasiriin xamed imaan maxaynu xiga
dhinacii heesaha
hayaye
marka waxaa halkaas nooga baaqaya sandheere maxamed cabdi sandheere iyo ibraahim dandure waxay leeyihiin heesta dareen
waad nasiib tiriysa islamarkii waa tagay iskuma jiraan heesaya waa nimca dareen iyo waliba heestii dareen dhegeysi wanaagsan
Inu
wanaag amisaba hata iyo saadaasha bari baxnaanise naftan aad ku tiri waaniga buuxsaday
waa heesti booli
waxa filayaan marka la yiri nimca dareen halkaas aan dheere ka soo dhimo dareen kin weyn ahnidi haggoon weyn si raacinay dhegeystayaal may ahayn heestaasi dareen ah laakiin waxa ay ahayd heesti booli waxa filayaan aad si wanaagsan uga wada hesheen waxaan ku dhegeysanaysaa idaacaddayda fiidnimoyda ka imaneysa VOA Washington.
VOA.
nagala socotaana degistiyaal waa VOA Washington qaybii ka harsanaa idaacaddeena ayaan gudagalaynaa barnaamijkii qurbi xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaa inoo soo socda marka horese wararkii caalamka qodobadii ugu waaweynaa
madaxweyne ku-xigeenka maraykanka Mike Pence oo socdaal ku tagay dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa cadeeyey in maraykanku uu si buuxda u garab taagan yahay dalka Kuuriyada Koonfureed xilli Kuuriyada Waqooyi ay weli waddo tijaabaha gantaalaheeda halista ah. Shir jaraa'idu ay si wada jir ah wada qabteen Mr. Pence iyo madaxweynaha xilka sii haya ahna ra'iisul wasaaraha Kuuriyada Koonfureed Hwang Kyo-ahn ayaa labada mas-uul carabka ay ku adkeeyeen xiriirka qotada dheer ee labada waddan iyo weliba iskaashigooda. Saakaaronimadii ayuu Mr. Pence booqday saldhigga militari ee ku yaalla xuduudda ay ciidamadu dhooban yihiin ee labada Kuuriya ay wadaagaan, halkaas oo uu kulan kula yeeshay hogaamiyaasha militariga iyo weliba ciidamada Maraykanka.
Xisbiga AKP ee ka taliya dalka Turkiga ayaa sheegay inay guul ka gaareen aftidii dalkaasi laga qaado axaddii shalay ahayd, taasoo madaxweyne Erdogan siinaysa awood cusub. Ilaa haatan waxaa la tiriyey 99% codadka la dhiibtay, waxaana warbaahinta Turkiga ay sheegeen in dadka ogolaaday ay yihiin in dastuurku wax laga bedelo 51%, halka dadka kasoo horjeestana ay heleen tiro in yar ka hooseysa 49%.
La taliyaha amniga qaranka ee Mareykanka oo socdaal ku tagay dalka Pakistan ayaa kulamo goonigooniya la qaatay saraakiisha militariga iyo weliba dadka shicibka, isagoo kala xaajooday arrimo badan oo la xiriira dhinaca nabadgelyada, gaar ahaan xaaladda waddanka ay dariska yihiin Afghanistan ee ay dadaalka loogu jiro sidii loo xasilin lahaa. Masar Macmaster oo isniintii shalay gaaray magaalada Islaamabad maalin uun kadib markii uu soo dhammaaday shir uu kula kulmay madaxa dalka Afghanistan oo ka dhacay magaalada Kabul.
Wasaaradda arrimaha dibadda ee Siriyana waxay sheegtay in beesha caalamka ay u baahan tahay inay midaysato dadaalka lagula dagaalamayo argagixisada, isla markaana ay joojiyaan isku dayada lagu marin habaabinaya laguna xaqirayo muhiimadda dagaalkaasi si loo xasiliyo dalkaasi oo dagaal uu ka socday muddo ka badan 6 sano. Qoraalka wasaaradda lagu soo gudbiyey oo ahaa mid qoraal ah shalay oo axad ahayd ayaa loo diray xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres iyo golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Warqadan ayaa lagu xusay in qaraxii sabtida loo geystay bas waday dadka laga soo daadgureeya aagaga ay ku nool yihiin dadka dowladda taageersan, kuwaasoo qayb ka ahaa heshiiskii daadguraynta ee laga gaaray magaalooyinka dagaaladu ay ka jiraan. Colaadda Siriya ayaa waxaa ku lug leh kooxo dhowr ah oo ay ka mid yihiin kooxo lala xiriirinaya argagixisada Al-Qaacida.
dhegeystayaal fiidnimo wacan oo wanaagsan ayaan idilaynay dhammaantiinba meel kasta aad joogtaanba. Cidii wararka iyo weliba warbixinada v o a ay sheegaan waxaad dib uga daalacan kartaan bogayaga v o a somali.com. haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaynala socotiinaysaa Saynab Abuukar Maxamed.
dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Arday badan oo Soomaaliyeed ayaa sanad kasta ka qalin jibisa dugsiyada sare ee dalka kuna biira jaamacadaha gudaha dalka, halka qayb kalena ay dalka dibadiisa u aadaan si ay jaamacado u galaan oo ay wax u soo bartaan. Hase ahaatee, ardayda kasoo baxda dugsiyada sare ayay caqabado weyn ka haysataa sidii ay u dooran lahaayeen kulliyadihii ay jaamacadaha ka geli lahaayeen. Xubinta dooda gaaban oo arrimaha arimahaasi ku saabsan waxaa igala qayb galaya maxamuud cabdi qeyre ee maxamed xuseen cabdullaahi oo labaduba ah macallimiin wax ka dhiga iskuulada magaalada muqdisho waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay maxamuud cabdi
bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin waxay ila tahay qofka markuu dooranayo inuu yani jaamacad aado waa inuu marka hore haystaa shahaadada dugsiga sare markuu haysto markaas wuxuu u baahan yahay in la hago ama la taliyo mararka qaar kooda taladiisa iyo ra'yigiisa meel mar way noqon kartaa mararka qaarna wuxuu u baahan yahay in la hago waxa ula jeedaa qofkan wuxuu ka qalin jibiyay dugsi sare wuxuu doonayaa inuu jaamacad dhigto jaamacadda ninkan dhiganaya waa in laba tariyaa oo la yiraahdaa waxaa ku wanaagsan jaamacadda noocaas ayaa ku wanaagsan maadada ha noqoto yani caafimaadka ama ha noqoto arrimaha maamulka iyo maaraynta waa in lala taliyaa la talintaas oo noqon karta macalinkiisa oo kaasoo ah ka dugsiga sare bare ama la talintaasoo ka imaan karto aqoonyahan kale kaasoo ah qabiir dhan kasta ka imaan kartaa xataa la talinta waxay ka imaan kartaa dhanka waalidiintiisa oo ahayd waxba in lala taliyo hadaan marka hadaan lala talin wax walba way suuroodaa ninkan yacni dalbo dooqa ka ciyaara asagoo isdhahay waxaa laga yaabaa inuu soo barto maado oo aan shaqadeeda soomaali aysan oolin amaba aan la xiiseynayn
haye maxamed ma waxay kula tahay in ardaygu marka hore macluumaadka haysto takhasuska uu danaynayo iyo waxyaabaha xiriirka la leh
waa ka fikir duwanahay saaxiibkay maxamuud sababto qofka markii dugsi hoose soo bartay juudi uu soo bacshay dugsi dhexe ilaa dugsi hoose soo gaaray marka intaas oo dhan waa inuu macnaha asiga uu ka fikiraa oo doortaa maadada ku fiican yahay isla maadadaas asiga ku fiican yahay ayuu hadhow mustaqbal fiican uu ka keeni karaa laakiin haddii loo dooro hadhow waxay noqonaysaa in macnaha dooro biyo qasab lagu siiyey oo kale ayay noqonaysaa marka inuu asiga doorto maadadaas uu ku fiican yahay si hadhow natiijo fiican uu gaaro mustaqbalkiisa
haye maxamuud cabdi waad dhegaysanaysaa dooda maxamed xuseen maxaad ka dhihi lahayd
ardayga wata shahaadada dugsiga sare fikirkiisa wuu wanaagsanaan karaa mararka qaar fikirkiisa waa lagu raaci karaa fikir wanaagsan wuu noqon karaa laakiinse mararka qaar midda aniga aan kasoo horjeeda waxay tahay qofka haddii fikirkiisa loo madax baneeyo oo fikirkiisa waxa uu rabo la baro oo jaamacadda uu kaga soo baxa marka waxaas waxa markaas uu asaga daneynay markuu jaamacadda ka qalin jibiyo uu yimaado dalka Soomaaliya ama caasimadda Soomaaliya Muqdisho noqoto ama meel kale Soomaaliya ka mid noqoto markuu doonayo inuu hool galo ama uu shaqeeyo shaqadiisa markuu meel furto meesha markuu furto haddii u yimaadaan dad yar ama dad dhan ay u imaan waayaan taas micnaheedu waxay tahay waxa uu bartay uu ku soo daalay uu ku soo tiir iyo tacab beelay inay ahayd bilaash maxaa jira wuxuu bartay waxa uu aan laga dareenaynin dalka Soomaaliya wuxuu sameynayaa ma dal kale ayuu dhoofayaa
haye maxamed waad dhegaysanaysaa aragtida maxamuud cabdi waxa uu qabaa in si kasta oo uu fikir ula yimaado ardayga haddana talada macallimiinta iyo midda waalidka inuusan sinaba kaga maarmin adiga maxay kula tahay
horta markii wax la kala xulanayo ama qofka waxaa fiican macluumaad badan oo ka haysto sababto qofkan haddii uu macluumaad badan oo ka haysto maadadu asiga rabo wuu isku kalsoon yahay kalsooni badan isku qabaa xataa ardayda kaliya gudaha Soomaaliya maahan ardayda caalamka dhan waa nala qabaan haddii mar maado la dooranayo in maadadaasi qofka asiga rabitaankiisa inta badan u badan yahay oo qofka rabo laakiin haddii loo dooro maadadaasi waxaa laga yaabaa hadhow si kaleeto in macnaha ama uu waajibaadkii shaqadiisa uu guda waayo laakiin mar haddii maadada asiga oo doortay oo macnaha uu niyadiisa uu jecel yahay qofka wuxuu xiiseynaya iyo wuxuu xiiseynaya isku mid maa markasta wax soo saar fiican leh qofka marka wax haysanay ayuu wax soo saar fiican leeyahay ha ahaato dhan dhaqaale ama dhan wax marka marka waxay ku xiran tahay hadba wax markaas uu jecel yahay oo baranayo tusaale ahaan qofkaan hadii uu jecel yahay inuu caafimaad barto adigana aad u dirtid maada dhaqaale waxay la taadeen oo kasoo bixi karaan sababtoo ah qofkaani wuxuu aad u xiisanaa inuu barto caafimaadka oo dadkiina u daaway dadka xanuunsan markasta naydiistaas ay ku jirto oo aan jecelaha kan dadada waxaan u dooraa maadadaas ka dhaqaalaha qofkan dhaqaalaha ka sugin sababtoo fikirkiisa iyo maskaxdiisa kuma jirto qofkan ma ahan wax lagu abaabay ma ahan waa waxaasi macnaha rabitaankiisa ayuu horumar ku gaari karaa
dooda maxamed ee ah in xulashada loo daayo qofka wax baranaya ma u aragtaa wax meesha ku jira ama waa loo baahan yahay in la qiimeeyo haddii aan ku siiyo maxamuud cabdi
horta ardayga haduu haasto shahaadada dugsiga sare mararka qaarkood taladiis way wanaagsan tahay talo wanaagsan intuu la imaan karaa laakiin mararka qaarkood haduu dad la tashan waayo waxbaa ku dhici kara waxaa ku dhici kara maxaa ka mid ah tusaale arday ayaa wuxuu haastaa shahaadada dugsi sare wuxuu yiri aniga waxaan baranayaa mobile ayaan baranayaa haye mobeelaa baranaya ciduu la tashaday mala maskaxdiisu la tashaday haye mobeelka wuu bartay mobeelka wuu bartay yaa suuragal ma tahay macquulna ma tahay in uu soomaaliya keena warshadii soo saareysa mobeelada uu mobeel soo saaro uuna noqdo qofka ugu horeeya oo soomaaliya oo mobeel suubi asagoo keligiis ah inay ciduu la tashaday maahan hanuu soo saaro mobeel aan aragno meed in soomaaliya ku qorana mobeelka tarxumada meesha kulgalaysa waano farsamiqa mobeel noqona waa wax suurgal laakiin wuxuu yiri mobeelka dhan soo saaray farsamiqa mobeel noqona haduu yiraahdo mobeelka farsameyn wax suurgal waa horaa loo arkay farsamiqaan mobeel waa jirta
haye maxamed xuseen
macnaha qofka markii wax dooranayo hadii la dhaho qofkan waxaa loo dooray maado maadadaas macalinka uu dooray qofkan macnaha dhaqaalihiis macalinka mala socdo ma ogo tusaale ahaan qofkani maadadii loo dooray iyo qofkan macalin tabartiisa malahan waa in markasta iswaafajiya qofkani dhaqaalaha oo qofkan haysto iyo aqoonta oo raba inuu barto in la iswaafajiyo markasta maxaan taasu leeyahay waxaa la arkay dad badan oo macnaha wax loo dooray kadibna haddii xataa mararkii ugu horeeyay xataa juhdi badan oo la geliyay oo xataa qarashkiisa ku keeni karo ama boos ama waxbaa loo gaday sidoo ku keeni karo oo ku keenay hadhow waxay noqonaysaa in macnaha meeshii raba uu ka gaarin oo dhex uu haraa sababtoo dhaqaalihiinaba uma suurtagalayo maadadana ma ahayn maada marka hore taasiga uu rabay ama uu jeclaay ma ahayn marka taas ayaa bilcagsigeeda macnaha
marka waxaad leedahay aqoonta iyo dhaqaalaha lafteeda ha la iswaafajiyo inta xulashada iyo macluumaadka qofka wuxuu baran lahaa inta keliya culeyska la saari
lahaa si fiicana inta qofka macnaha culeyska la saari lahaa oo waa in la iswaafajiyaa dhaqaalaha qofkaas iyo heerka aqoonta markaas oo la rabo in macnaha qofkaani la baro ama loo jiheeyo waa in markasta iswaafajiyaa dhaqaalaha iyo qofkaani xirfada macnaha markaas
waxaan siinayaa maxamuud cabdi
qofka haduu yiraahdo aniga dugsi sare dhameeyey haduu yiraahdo waa qof wax yaqaano haddana waxbarashada qabyo ka tahay inuu dhammaystirtarow waxa soomaaliya waa u baahan tahay habarta waan leeyahay middeeda kale waxaa ahaa intaas aan ku daraya ardayga ha suubiyo wax la yiraahda ra'yi ayuu aruurin hala tashado ardayda isku fasalka yihiin hala tashado macalimiinta iskuulka hala tashado qeybaha bulshada hala tashado waalidiintiisa hala tashado aqoon-yahanada hala tashado khubarada qof hab iska dhahaayo iska socdo yuusan noqon hala tashado qofka laakiin cid aan la tashanayo malaha hadhow tan xumaa meel uu la istaagaya
gabagabada doodaan isla soo gaarnay si looga gudbo jahwareerka ku yimaada ardayda marka ay jaamacadda bilaabayaan ay doonayaan maadada ay baran lahaayeen amaba ay ku takhasusi lahaayeen maxaa la gudboon inay la yimaadaan waxaan ku horeynayaa maxamed xuseen
gabagabada waxaan kusoo koobayaa in ardayga markuu kasoo baxo dugsiga sare inuu helo tababaro la xiriira macluumaadka maadada uu danaynayo inuu ku takhasuso si ay meesha ugu baxdo jahwareerka marxaladda koowaad markuu kasoo gudbaayo oo uu jaamacad u gudbaayo sidaas ay ila taada macna
adigoo soo koobay ee gabagabadina waan isla soo gaarnay ee maxamed cabd
bismillaahir rahmaan rahiim aniga waxa ila tahay in marka hore la iswaafajiyo rabitaanka ardayga midka macalinka iyo baahida guud ee wadanka ka jirta si looga gudbo caqabada dhanka xulash la'aanta waxa uu qofka baran lahaa
xubantii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxa dooda igala qayb galay maxamud cabd qeyre ee maxamed xuseen abdullahi oo labaduba kamid ah macallimiinta wax ka dhiga iskuulada magaalada Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono nabadgelyo
annu intaasii ku dhaafno xubintii dooda gaaban iyo wariyaha Zainab Abukar markana xubintii Qurba iyo Sahra Cabdi Axmed
san idirkiin baad dhageystayaal halkani aad naga dhageysanaysaan waa barnaamijkeena Qurba oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalka Mareykanka magaaladan oo xudun ganacsi ah Soomaali fara badan oo sanadihii ugu dambeeyay halkani ku dhaqnaa ayaa dhalinyarada haatan waxay u badanayaan kuwada wiilasha ah wadista baabuurta taraagada loo yaqaan hadaba barnaamijkeena toddobaadkan waxa marti ugu ah oo si rasmi ah ila faaqidaya arrimahaasi Xasan Cali Cumar Xasan Dheere oo isoo ah gudoomiyaha jaliyada Soomaalida halkan iyo sidoo kale Maxamed Saciid Maxamed Kowane oo kamid ah ragga ku shaqeysta baabuurta waaweyn ee taraagada loo yaqaan bal hadii aan ku hormaro Xasan Dheere waxaa kamid tahay mas'uuliyiintii gobolkan dadka Soomaalida muddo dheer deganaa bal haddii dhinaca kale fiiriso maxaa ugu wacan ay kula tahay in dhalinyarada yaryareed ay maaragtay intooda badan u bataan halkii iskuulada dhigan lahaayeen ama markay ka baxaanba maxay ugu biirayaan baabuurtan waaweyn ee taraagada la leeyahay
horta waxa uu horeeyay soo maxsantay saara su'aashaada waan ku mahadsantahay inaad Columbus timid waa welcome baan ku leenahay mid labaad waxa weeyaan gobolkan Ohio waa aan ku yahay oo markii horeba loo soo degay waxay ahayd waxay leedahay wax meelo badan oo bakhaarada wax laga dhoofiyo haddii aan lahayd kuwa baabuurta haddii aan lahayd raashinka haddii aan lahayd wax walba maadaama ay tahay waxa ku taala bartamaha wadanka Mareykanka kadibna dadka Soomaalida markii hore ay ka shaqeyn jireen waxa la warehouse ama meelaha spare partiska iyo bakhaarada waaweyn ee kaydka ay ka shaqeyn jireen kadibna dadka kale Soomaalidu waa dad isku dayday ragba waxay bilaabeen inay darawaliin noqdaan oo ay wadaan baabuurta dhaadheer oo taraagada oo wadanka oo dhan isaga goosha dheedisa taas waxay keentay in dhaqaale fiican uu abuurmay oo raggaas u ka helay kadibna dhalinyarada Soomaalida oo dhan waxay noqotay waxa ugu muhiimsan oo runtii ayba noqdeenba inay ka sameeyaan dhaqaale aad u fara badan oo haddii ay ka shaqeyn lahaayeen warshad ama ay ka sameyn lahaayeen meel kale aysan meela ka helin
waayahay Maxamed Saciid Maxamed Tawane adigu sidaasi aan sheegayba waxaad ka mid tahay dhalinyarada ku shaqeysata baabuurtan waaweyn ee taraagada bal waxaad iga warantaa faa'iido ahaan inkastoo hadda si rasmi ah toos ku weydiinayna haddana maxaa bal kugu riixa adiga haddaan ku weydiiyo ugu horeyn
bismillaahir rahmaanir rahiim sahro waa ku salaam oraal waa staad sheegtay waxa igu riixay aniga ahaantayda maxamed ahaan meesha wadanka Mareykanka markaan imaanay shaqooyin badan ayaa laga qabtaa dadkuna waa dad soo shaqo tagay oo qof walba Mareykanka markuu imaanahay wuxuu u imaaday qof waxbarasho u imaaday waa yaraa qof walba waxa uu soo caydiyay wixii wadankan ay ka jiray iyo dhaqaale raasku dadku ahaa sidaa darteed dadku waxay ka shaqeyn jireen Soomaalidu taxi wax liyaahdo oo dadka lagu qaado Soomaalida aad u taqaano iyo bakhaarada kale oo warehouse loo yaqaano oo lacagtoodu iska yartahay sidaa darteed dadku maadaama ay Soomaalidu saas tahay baabuurkan taraaga ah uu ka yara lacag roon yahay oo Soomaalida xagga wadanka Soomaaliyaba baabuur waa weyn indhatareedadii ah ayaa looga shaqeysan jiray kana faa'iido roon taksiyada markaan wadanka joognay marka maadaama uu ay ka faa'iido roonayd buu nin walba wuxuu aaday inuu meesha faa'iido ka raadiyo dhaqaale ahaan wax naga soo galo way dhaantaa warehouse-yada iyo taksiyada sida aan rajaynano
waa tahay bal haddaan xasan ku noqdo xasan oo dhinaca kale markaad fiiriso wiilashii ee gabdhihii waxbarashada markii la dhaho waxaa jaamacadihii aad u caamiray jaamacaddan oo ahay State University oo joogo gabdhaha wiilashii dhinaca waxbarashada waxa uga bateen taraagida iyo shaqooyinka maxaa u diiday inay shaqooyinka dhameystaan arintaas ma ogaateen baartan ku sameeyeen oo marka waxbarashada qofku u dhameeyo uu doonan waayo inuu shaqada galo
ha waa sameeyay hitaa waxaan aragnay dhalinyaro Soomaaliyeed oo master's qaadatay degree oo markay qaarteen ka bacdina wada baabuurti wada oo tragedy fulay marka go'diisina wuxuu ku leeyahay lacagta laga sameeyo iyo lacagta dhaqtar ku sameeyo waa badan lacagta tragedy laga sameeyo marka maadaama ay business noqotay dad Soomaali business ka jecel yahay aad iyo aad bay wax u taageereen maxaa la dhigay televishin ee fikradaga wuxuu noqday mid meel mar ah oo dadka Soomaaliyeed oo dhan si ay u dhamaayeen noqdayba inuu ninku tragedy yahay oo baabuurta wataan iyo guryaha ay gadanayaan iyo nolosha ay heleen ay tahay runtii mid kuriyay qof walba marka taasa waxa noo keentay in gabdhihii Soomaaliyeed ay kaga bataan wiilashii iskuuladii runtii anigu waan jeclaan lahaa in qof walba iskuulka aado oo waxbarashada la aado laakiin marka qad waxa kulli dad lacag baa la sameyn lahaa hadii iskuulka la dhameystay hadan lacag badan baa la sameeyayna hadan bishii 6,000 qaadato ama 5,000 qaadato 6,000 qaadato hadan bangi ka shaqayn lahaa taa lacagtaas ma aanan helin marka waxaad moodaa in dhaqaale ahaan maadaama dad Soomaalida oo baahi ay jirto inay ku riixayso
waa garta tawana waxaa jirta in baabuurta weyn ee taraagida ay leeyihiin kambaniyaal waaweyn oo ganacsi ah marka kambaniyadaasi shirkadahaas waaweyn ee ganacsiga Soomaalidu wax ma ku yeelatay mise Soomaalidu sida hadda loo badinay waa undara wala un bay ka yihiin oo maalma nololeedkaas un bay ka raadiyaan
waa su'aal fiican sahro Soomaalidu marka hore waxay ku jiri jireen muddadii hore kambaniyaal ayay ku jiri jireen mar darawaliin bay u ahaayeen laakiin saacadda hadda la joogo boqolkiiba waxaan dhihi karaa 80 individually waxay u yeesheen magac ayaga ay leeyihiin iyo kambani uu gooni yahay marka Soomaalidu waxay leedahay magaalada Columbus liyaado kale ilaa 400 iyo konton kambani oo magac Soomaaliyeed waa laga helayaa marka saa darteed nin walba wuxuu soo furtay magac uu leeyahay wuuna ku shaqeystaa taas ayna xulo shaqeystaan ay u group group isku shaqeyso shaqsi shaqsina loogu shaqeyso
waa gartay haye xasan
kaliya ma aha inay baabuurta wadaan waxay u qaybsan yihiin saddex qaybood golob baabuurtay leedahay nimanna waxaa leh dispatch oo waxayan waa nimanka iyagu meesha fadhiya oo rara oo baabuurta rara soona hela ganacsiga nimanna waa nimanka baabuurta wada hadda marka dad Soomaalida oo 80% sida ku sheegay baabuurta ayaa iskale hadaysan lahayn waxaan aqaanaa kambeni niman dhalinyara oo haysta in ka badan 70 iyo 5 baabuur rara iyagu oo 70 kaas raraana shaqaalaha haysan iyo 12 marka runtii dadka Soomaalida ah track wuxuu noqday warshada ugu qiimaha badan oo ay nolosha ka helaan bay maanta noqday dadka Soomaalida ee Columbus oo ay ku nool waxaan nimada dhamaan la soo guurayaan dadka Soomaaliyeed oo dhan oo track leh oo ay ay soo guurayaan maadaama ay tahay bartamaha wadanka oo wadanka dhinac walba ay tahay 500 mayl ay Mareykanka oo dhan loo drive gareen karo
waa gartay in tawana bal waxaad iga warantaa marka arintaasi sidee bay dhalinyarada uga mashquulinaysaa iskuuladii iyo inay xirfado kale yeeshaan maadaama qofka hadduu lacag uu daba joogo oo wax u raadinayo inuu dhaqaale helo ah sidee ba maaragta dhalinyarada ay wax u baranayaan mustaqbalka uu samayn karaan
waa mahadsantahay saaxiibkay su'aashaas waa su'aashu marka hore ka jawaabaya saaxiibkay xasan dheere sidaad ogtahay qofku shaqo iyo iskuma keeni karo inuu wax barto dadka taraagal wadana waxay iskaga kala gooshaan Mareykan oo dhan waxaan ka ahayn labada gobol oo la kala yaada Alaska iyo Hawaii oo badda dhexdeeda ku yaalo inta kale 48 gobol iskaga kala gooshaan marka nin baabuur saaran waa yaryaas uu wax u barto marka waxbarasho ninkii hore wax soo bartay meesha ay waxbarashanayshaas waa halkaas ku tahay marka waxbarasho iyo iskuma wada kala shaqo
waa garta sidee bay arintan caqabad ugu tahay cawaaqibka dhalinyaro yar yar oo Soomaaliyeed oo wax bartay oo gobolkan ka soo baxday Xasan Dheere
runtii ma ahan arrinkan gobolkan kaliya taraagada waxaa wadaa waa dhalinyarada Soomaaliyeed oo tirada dalka Mareykanka meel walba ay joogaan saldhig baa waxay ka dhigteen Columbus laakiin wadanka oo dhan darawalintiisii way ayaga baabuurta wada waxaana kuwa fara badan oo lacago urursaday oo Soomaalida hadba waxbay aad iyo aad u daban gashaa oo markay lacagta urursadeen India aaday haddeertaan oo IT wax leedahay ama kombiyuutarka baranaya baa jira oo ayagu lacag urursan marka tiri war ma lacag ma urursanayn meeshaas aan aadeyna marka waxaan aaminsanahay anaga in ay qaar ka mid ah wax baran doonaan laakiin maadaama wadankeena dhibaato ka jirto dhaqaale aan jirto nin walba inuu leeyahay ba family waxa loo heli karta gaarsiin
marka qoysaska ku riixaya dhalinyarada inay lacagahan dhar shaqeeyaan oo duraan oo
هاين حسن علي عمر حسن دير ومدح الجاليد مقالة كولومبوس قبل كوهاي يصيد وكليتو محمد سعيد محمد طوانا وكامي ذا ردك وشاقة سباغوطة تراجد اللو يقانو ودهان البرنامج في قربة وانا قيت هاين
سهر عبد احمد ايو فبنتي قربانو انتاسي كل دافنو مركنا دينعي هسها سوى لي ستا عود كمعاني فنان الدحالي مقاليف عمر مقول ابن حريسي جناح كورابي
tayo doon bay soo garay ay ibn xarisi jana ka waraabiyay codkaasi tolmoolay xaliima khaliif magool ayay dhageystayaal idaacadeen fiidimo ku soo gabagabeyn doonaan waxa soo wada jiray dadka diiniga aniga iyo waliba aniga waa abd xakiim maxamed shuruuc iyo waliba falastiin axmed iimaan tan iyo tan idaacadan idaacad xigtay subaxnimo doona baritoon lixdii barka subaxnimo waxaan kaga tagaynaa sida ayo nabadgelyo
ina aan